Ještě jednou krásnou neděli, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Jak už jsem před chvílí naznačila, dnes budou výlety plné exotiky, protože budeme mluvit o slavných cestovatelích, kteří pocházeli z východních Čech a našeho kraje. Proslavili se a také přivezli unikátní záležitosti, které se staly součástí sbírek našich muzeí. Ale abychom to vzali pěkně po pořádku, jestli pak víte, kdo byl jedním z prvních českých cestovatelů, kteří se dostali daleko za moře a objevovali země, o nich středověká Evropa příliš mnoho nevěděla, tak tím cestovatelem byl Martin Kabátník. Byl to Litomyšlan, narodil se už v 15. století. Do Litomyšle jsem proto zajela do místního regionálního muzea, abych se dozvěděla víc. Ředitele muzea Reného Klimeše se zeptám na to, zanechal tady Martin Kabátník nějakou stopu?
Dobrý den, tak určitě ano, Martin Kabátník byl skutečně pozoruhodná osobnost, byl to sice rodem Pražan, ale přestěhoval se do Litomyšle a to především kvůli víře. Byl členem jednoty bratrské a Litomyšl tehdy byla jedním z center této nové církve. Jednota bratrská byla z mého pohledu pozoruhodná tím, že se snažila navrátit k původním starokřesťanským církvím. A proto v té jednotě vznikla myšlenka, že se vydají různí její členové do světa, aby hledali takové neposkorněné církve.
A tak se vydal Martin Kabátník do světa. My tady teď stojíme před takovou mapkou té jeho velkolepé cesty na tu dobu. Začíná v Litomyšli, vede přes Krakov, dál na jih, přes tureckou Ankaru, syrské Aleppo, přes Gazu až do Káhiry. Kdy tu cestu podnikl a s kým?
Cesta začala na jaře roku 1491. Z Litomyšle vyjeli 4 členové jednoty bratrské, ale ti se postupně rozdělili a zamířili do různých směrů, třeba do Řecka nebo také do Moskvy. Ale Martin Kabátník dojel daleko nejdále, a to právě až do egyptské Káhiry. Jediný Martin Kabátník zanechal vlastně cestopis a díky tomu se ta jeho cesta stala tak proslulou. Cestopis byl mnohokrát vydán tiskem, takže máme v muzeu samozřejmě několik vydání cestopisu Martina Kabátníka.
Přečtu o řece Jordánu. Martin Kabátník říká, Jordán jest tak veliký, že by jej pacholek po 3x přeskočiti mohl, ale mně se do něho událo upadnouti, ale nepřeskočiti.
Cestopis je mimo jiné pozoruhodný tím, že on se díval kolem sebe skutečně pragmatickýma očima, zajímavě a detailně popisuje tu realitu, kterou kolem sebe vidí. Řekněme, že náboženský pohled tam nehrál příliš velkou roli.
No já na to musím teď navázat dalším citátem. V Jeruzalémě si Martin Kabátník všiml tohoto. Nejchudší půtník, kterýžkoli nemá zlatých, jistě hrobu Pána Krista viděti nebude.
Tak tím nepochybně myslel, že chrám Božího hrobu stejně jako dnes je v rukou určitých skupin lidí a prostě musel zaplatit, kdo chtěl chrám Božího hrobu navštívit.
No a v Káhiře si všiml toho, že ženy své velmi úzce můřeninové chovají, nedadůce jim po městě choditi.
Tak to se samozřejmě nezměnilo, protože to pochopitelně souvisí s náboženstvím.
Tak a v Egyptě my zůstaneme i za chvíli, jen se přesuneme do Moravské Třebové. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které dnes věnujeme slavným cestovatelům a hlavně velmi vzácným exponátům, které ze svých exotických cest přivezly a které můžete vidět v muzeích Pardubického kraje. V tomto směru je velmi unikátní mimoevropská sbírka v Městském muzeu v Moravské Třebové. Právě tady, v krásné budově na Svitavské ulici, najdete vlastně i muzeum další, a to muzeum princezny Hereret. A jak už asi dokážete odhadnout, jde o velmi unikátní záležitost. Tedy vlastně o krásnou egyptskou princeznu. Ale abych nepředbíhala, nejdřív se budeme věnovat tomu, jak se vlastně tahle princezna, tedy promiňte, mumie, do Moravské Třebové dostala. Muzeum procházím s jeho ředitelem Robertem Jordánem. Abychom se vydali po stopách vašeho asi nejvýznamnějšího exponátu, tak vlastně musíme začít jménem onoho významného cestovatele a rodáka z Moravské Třebové, Němce a vlastně potažmu i Američana Ludwiga Holzmeistera. Takže kde ten celý příběh vlastně začíná?
Příběh začal v roce 1849 v Moravské Třebové, kde se malý Ludvík narodil. Pocházel z významné rodiny, která ovšem v té době neměla zrovna na ružích ustláno, protože se jí podnikatelsky přestalo dařit. A tak se v 8 letech věku svého s celou rodinou odstěhoval z Moravské Třebové a už jsem po celý svůj život zajížděl jenom na návštěvy. Nicméně si to město zamiloval a pořád na ně myslel. A tak, když se dostal do Ameriky, když tam úspěšně obchodoval a když nadělal velké jmění a rozhodl se, že pojede na cestu kolem světa, tak už předem dal do Moravské Třebové najevo, že bude zakupovat takové věci, řekněme termínem dnešním suvenýry, a ty bude posílat do Moravské Třebové.
Tak a Ludvík Holzmeister je hned tady na začátku výstavního sálu. Já teda musím říct, že jsem se lekla, když jsem otevřela dveře, protože sedí za stolem v životní velikosti.
No, návštěvníci, když přijdou, tak se zpravidla někteří ho leknou a někteří pak chtějí mu i zaplatit, je vstupné, ale ne, ten měl peněz dost, to je skutečně mecenáš, kterého si dneška musíme vážit, protože bez něho by Moravské Třebové nebyla taková unikátní sbírka.
Co pak sbírka, ale ani vaše muzeum?
Ano, ani budova muzea, protože my jsme skončili u toho sdělení, že naposílal jakoby spoustu beden z celého světa. A pak, když se po té první cestě po 2 letech vrátil do Moravské Třebové, přišel se podívat, tady vypadá, tak tady našel spoustu beden, které nebylo kam dát, takže se rozhodl zaplatit celou budovu muzea, tak jak ji dneska vidíte, v roce 1906 postavená, takže my jsme celý rok 2016 slavili 110 let.
Ludvík Holzmeister sedí, jak už jsem říkala, za stolem a před sebou má velikou mapu. Ona, ta cesta kolem světa, byla velmi velkolepá, protože on začínal Japonskem a pak navštívil Šanghaj, Jávu, Sumatru, Ceylon opakovaně, Austrálii, Tasmány, Nový Zéland, Barmu a Indii. No to muselo být velmi dobrodružné.
Byla to velmi dobrodružná cesta, vezměte si, když si vzpomínám na Žila Verna, tak se to pod 80 dní tenkrát stihnout nedalo. A protože si Holzmeister dal záležet, tak mu ta cesta kolem světa trvala 2 roky. Absolvovali s manželkou a manželství pokračovalo i po té cestě kolem světa, takže můžeme tu cestu hodnotit jako všeobecně úspěšnou.
Míme akvárium s japonskými rybkami, tak ty Ludvík Holzmeister asi nepřivezl. Ale nicméně, jak už jsem říkala, tak ta jeho cesta začala v Japonsku. A vy tu máte přímo z Japonska velmi unikátní věc.
Máme zde 4 soupravy samurajských mečů. Máme 2 katany, ty soupravy katany, které jsou ty dlouhé, které bojovníci používali nejčastěji. A navíc na těch soupravách, že když se na to podíváme, tak tady zrovna u té, u které stojíme, ten nejvzácnější, tam má vlastně tu čepel z 15. století. To je naprostý unikát, pouzdro z magnoliového dřeva potaženého kůží a unikátní je i samotná rukojeť, která je potažená kůží z rejnoka. Ale já bych hlavně k té japonské expozici chtěl říct jednu věc, že pro Holzmeistera bylo typické, že nenakupoval vůbec nějak bez hlavě, že naopak v dané zemi si vždycky nechal poradit, co tam je pro tu zemi typické a co je cenné a soustředoval se opravdu na vzácné umělecké předměty, které dokonale demonstrovaly kulturu té země.
No a já už se moc těším na tu vaši egyptskou expozici s hlavní hrdinkou princeznou Hereret. No a tu navštívíme za malou chvilku. Posloucháte cestovatelské východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v Městském muzeu v Moravské Třebové. Když člověk vstoupí do muzea princezny Hereret, má pocit, jako by se ocitl ve staroegyptském chrámu. Princezna totiž kráčí kamennou chodbou proti vám.
My zde máme v této expozici projekci, která byla udělána na základě toho, že ta mumie princezny Hereret byla na CTčku, takže je zpracovaná jakoby v 3D a tak proti nám na té stěně přichází Hereret tak, jak vypadala za života.
Říká mi ředitel Městského muzea Robert Jordán. Mumii egyptské princezny Hereret nechal do Moravské Třebové dovést mecenáš muzea Ludvík Holzmeister. Kdy to přesně bylo?
Ta mumie se zde ocitla po jeho druhé cestě. My jsme v těch předchozích místnostech mluvili o první cestě kolem světa 1902 až 1904. Pak se Holzmeister vydal ještě na jednu cestu v roce 1912 a hlavní náplní té cesty byla návštěva Egypta. A tam právě zakoupil pravé věci starověké, včetně té egyptské mumie, která se tedy od roku 1912 na nachází v Moravské Třebové. Ta mumie je uložena ve dvojité rakvi, a neobyčejně vzácné dvojité rakvi, protože ta rakev je nádherně zdobená a je z cedrového dřeva. A samotná mumie je potom ještě vložena do kartonáže, která je tvořena spoustou vrstev papirusu, textilí a štuku a je taktéž nádherně zdobena. Tady dole je část, která je srozumitelná a z ní se právě přišlo na to, že ta dotyčná se jmenovala Heredet.
A kdy a kde vlastně Heredet žila?
Tak tato mumie byla nalezena v oblasti města Lahún, což je asi 80 km pod Káhirou u Stífajumského oázy. To v té době, kdy tam Heredet žila, byla velice důležitá oblast pro Egypt. A žila v období 22. dynastie, což jsou leta 945 až 715 před naším letopočtem. Je to doba, kdy už je to dávno po pyramidách, ale protože Egypt byla dlouhá civilizace, která sáhá přes 3000 let, tak nemůžeme říct, že by byla v nějaké nevýznamné době.
Vlastní mumie tady nevidíme, protože je vlastně schovaná v té kartonáži.
No z té mumie přímo vlastně vidíme jenom nohy, takže my návštěvníkům musíme říkat, pokud chcete vidět vybalenou mumii, ukážeme jenom na obrázku, protože tu naši nevybalíme, to by se tím definitivně poničila.
Kdo byla princezna Hereret? A jak víte, že to byla princezna?
No, ono to s tou princeznou zase je trošku takový jakoby tahák, že my přesně řekněme povolání té dotyčné neznáme, ale je zcela určitě jasné, že byla vyššího společenského postavení, to se prostě z toho vybavení pohřebního pozná, takže to nebyla zdaleka nějaká obyčejná osoba. A pak už o ní víme spíš ty věci, které zjistila moderní věda, když byla na počítačovém tomografu na mumie a to, co se o ní zjistilo, že skutečně byla krásná, protože se mohla udělat rekonstrukce počítačová obličeje a máme tady portrét, na kterém se ti návštěvníci že přesvědčí, že jim nelžeme.
Princezna Hereret před námi na obraze jako živá. Má vystouplé lícní kosti, samozřejmě tmavé oči.
Je na ní vidět, že je takzvaného středomorského typu, takže má velmi blízko k Evropanům, ale od nás, třeba od naší populace typické, se liší tím, že má lebku protáhlejší a užší, ale ta krása je nesporná.
Co všechno věci na tomografu dokázali zjistit? Co to bylo za ženu? Byla vysoká a měla děti?
Byla vysoká asi 170 cm a byla takové štíhlé, drobné postavy. Jak to bylo s dětmi, to v tuto chvíli ještě nevíme, protože ta zpráva není konečná, ten výzkum ještě není dokončen, protože zahrnoval kromě naší mumie ještě 9 dalších mumií pražských, takže to byl výzkum rozsáhlý a vlastně největší, jaký se dělal že v České republice zatím. Nicméně víme zajímavé věci a mnohdy poučné. Třeba neměla vůbec vyvinuté zuby osmičky a to ani jakoby v čelisti.
A v kolika zemřela tedy?
Zemřela zhruba ve 30 letech věku. No a další zajímavost, která se zjistila, je, že jí poslední roky života zlobily zuby vpravo dole. Takže kousala a to na těch zubech je zcela jasně vidět to opotřebení větší na levou stranu. A není vyloučeno, že zas ta technika za pár desítek let pokročí a dozvíme se opět něco nového.
Opouštíme princeznu Hereret a vydáme se do Afriky. Kam? No, jak jinak než do Holic za Emilem Holubem. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Z Moravské Třebové a muzea princezny Hereret jsme se přesunuli do Holic, do Afrického muzea doktora Emila Holuba. To byl velký Čech, který v 19. století dobýval tehdy málo známý africký kontinent. Doktor Emil Holub se narodil v Holicích v roce 1847 v rodině místního lékaře. Stojí ten dům ještě?
Nestojí. Doktor Holub se narodil v budově městské radnice, kde tehdy Holubovi měli svůj byt a když byl Emilovi asi rok, tak se přestěhovali do vlastního domku při Hradecké ulici. Tento domek později sám doktor Holub věnoval Holické školské radě, takže na jeho místě dnes stojí základní škola a přímo jeho rodný dům městská radnice byla zničena a vybombardovaná za druhé světové války.
Říká mi Marcela Jeřábková, ředitelka Afrického muzea. My jsme se teď dostali vlastně z toho hlavního sálu muzea do takového sálku vedle a tady to vlastně celé začíná, ten příběh, který návštěvníkům vyprávíte.
Ano, tady příběh začíná, začínáme narozením doktora Holuba, jeho studii na gymnáziu, na vysoké škole, protože on se stal lékařem, stejně jako jeho otec. No a pak návštěvníci mohou vidět asi 10minutový film, který ukazuje dobrodružství doktora Holuba, která zažil v Africe.
Kdy začala ta první cesta Emila Holuba právě do Jižní Afriky a co tam dělal?
První cesta započala v květnu roku 1872, kdy se doktor Holub nalodil na parník Brighton a vydal se do kapského města a poté do Elizabethportu. Ta cesta tenkrát trvala 6 týdnů a pro Emila byla velmi strastiplná, protože celou dobu bylo rozbouřené moře. On měl takovou představu, že hned po příjezdu do Afriky začne bádat a poznávat nepoznané kraje, ale realita byla trochu jiná, takže rád přijal místo lékaře v oblasti diamantových polí nedaleko Kimberley a svou praxí si vydělával peníze na to, aby posléze mohl podnikat objevné výpravy do afrického vnitrozemí. On plánoval, že se dostane až k viktorijním vodopádům, které toužil vidět několik let předtím je objevil David Livingstone. To se mu podařilo, navštívil tuto oblast a jako první člověk na světě zakreslil mapu viktorijních vodopádů. Bohužel návštěvu této oblasti také zaplatil velmi těžkou malárií.
Tehdy ta cesta musela být hrozně nebezpečná.
To určitě byla. Jednak zvířata v Africe byla opravdu divoká. Přežití v divočině byla věc, kterou se musel doktor Holub teprve učit, naslouchat té krajině, rozeznávat, co je nebezpečné, co ne. Samozřejmě nemoci, kterým tenkrát neuměli čelit. No a v neposlední řadě také domorodci, kteří dnes jsou samozřejmě úplně někde jinde, než byli tenkrát. Ale musím říct, že doktor Holub tím, že k domorodcům přistupoval vlídně, s láskou a chtěl je pouze poznávat, tak i oni jeho přijímali velmi hezky.
Až na výjimky, ale o těch si budeme povídat za chvíli. To se týká už té druhé Holubovy cesty. My jsme na začátku vlastně expozice a před námi stojí malý křovák.
Ano, to je právě zástupce kmene křováků, se kterými se doktor Holub setkal na okraji pouště Kalahari.
Figurína.
Ano, je to figurína. Občas se tu děti ptají, jestli i ten křovák je vycpaný, takže říkáme, že ne. A právě tento sádrový model křováka pochází z filmu Velké dobrodružství, který byl natáčen v 50. letech o doktoru Holubovi. V této expozici je ještě zajímavá tato skalní rytina, která se váže ke křovákům, protože doktor Holub snímal ze skalního masivu z jeskyně, kterou objevil, rytiny, které tam byly po zdech vyryté a vědci později dokázali, že se jedná o prastaré umění právě původních obyvatel Afriky křováků. Ty rytiny jsou staré několik tisíc let a protože celý skalní masiv se posléze propadl, tak doktor Holub tím vlastně zachránil to původní africké umění. On se samozřejmě zabýval tou zoologickou stránkou, botanickou, ale nejvíc ho zajímal život domorodců. Takový asi nejdelší pobyt uskutečnil u kmene Maruců, protože tam se zotavoval ze své malárie a marucký král Sepopo Holubovi dokonce dovoloval, aby se účastnil jejich rituálních tanců a obřadů, takže to bylo pro doktora Holuba velmi poučné a samozřejmě všechno zachytil a zakreslil ve svých cestopisech.
No a v Africe, v Africkém muzeu doktora Emila Holuba zůstaneme ještě chvíli. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v Africkém muzeu doktora Emila Holuba v Holicích. My jsme skončili s paní ředitelkou Marcelou Jeřábkovou to povídání u té první Holubovy cesty do Afriky. Jak ta dlouho vlastně trvala?
Ten jeho první africký pobyt trval celkem 7 let až do roku 1879. Poté se na 4 roky vrátil do Evropy a v roce 1883 se do Afriky vydal podruhé.
Mezitím se ale stihl oženit.
Ano, mezitím se stihl ve Vídni oženit a jeho manželkou se stala Rosa Hofová, která po svatbě přijala české jméno Růžena Holubová.
To už spřádali společně plány na společnou cestu.
Ano, spřádali a do Afriky odjeli několik týdnů po svatbě. Mladinka Růžena, které v době sňatku bylo 18 let, pro ní to byl velký sen vidět ten černý kontinent. Podnikla se svým manželem velmi strastiplnou cestu, která trvala 4 roky až do roku 1887. A tady právě při té cestě, jak jsme zmiňovali předtím, že doktor Holub nebyl vždy úplně kladně přijímaný, tak tady právě narazili na území kmene Mašukulumbu, kde došlo k velmi tvrdému boji a Mašukulumbové vlastně znemožnili Holubův postup dál na sever Afrikou.
Mašu Kulombové jsou teď před námi v podobě dvou figurín, vypadají hodně divoce.
Ano, vlastně doktor Holub byl jedním z prvních Bělochů, který se odvážil na jejich území vstoupit. Oni byli velmi bojovní a své území si velmi chránili. Nicméně doktor Holub v touze potom, aby zmapoval právě tohle bílé místo na mapě Afriky, tak podnikl tuhle nebezpečnou cestu.
Růžena Holubová svou ducha přítomností vlastně celou výpravu zachránila.
Ano, tady před námi ve vitríně leží dvě zbraně a to jsou právě dvě pušky, kterými se Holubovi bránili u Galulongy. A Růžena byla tou ducha přítomnou, která vystřelila na důkaz toho, že mají jiné zbraně než domorodci. Mašu Kulombové se zalekly, dali se na částečný ústup a to byla chvíle, kdy Holubovi mohli odejít do bezpečí.
Doktor Emil Holub ze svých cest vlastně přivezl neskutečné množství materiálu. Co se s ním vlastně dělo?
Tak jenom z té první cesty přivezl přes 35 tisíc různých exponátů a i z druhé cesty zase dovezl tisíce exponátů. Tyhle všechny věci pak zpracovával ve svých sbírkách, podnikal časté přednášky a vlastně tam, kde vždycky přednášel, tak to místo obdaroval svými exponáty. V roce 1891 uspořádal obrovskou a řekla bych, že do dnešní doby nepřekonanou etnografickou výstavu věnovanou oblasti Jižní Afriky a o rok později z Vídně tuto výstavu převezl do Prahy. K převozu potřeboval 72 železničních vagónů, takže to bylo opravdu ohromné množství věcí, které se nám ale bohužel jako komplet do dnešní doby nezachovaly, protože doktor Holub tyto exponáty rozdal právě tam, kde zrovna přednášel.
A jak se vlastně zrodilo Holické muzeum?
Ona ta myšlenka tady byla už vlastně od v doby úmrtí doktora Holuba od roku 1902. V různých podobách tady v Holicích probíhaly malé expozice a když v roce 1958 zemřela manželka doktora Holuba Růžena, tak odkázala Holicím část pozůstalosti po své manželovi. No a tenhle velkorysý dar byl impulzem k tomu, aby bylo vystavěno muzeum, kde budou tyto exponáty představeny veřejnosti. Takže v roce 1966 se otevřela tato budova a návštěvníci mohli přijít obdivovat, co nám doktor Holub zanechal.
Doktor Emil Holub se narodil v Holicích, pochovaný tady ale není.
Není. Doktor Emil Holub žil převážnou část svého života ve Vídni, kde mu císař František Josef poskytl prostory v rotundě vídeňského prátru. Žil tam i se svou manželkou, velmi pracoval, ale trpěl následky nemocí, které prodělal v Africe. Toužil podívat se do Afriky ještě po třetí, ale zdravotní stav už mu to nedovolil a on zemřel na následky všech těch nemocí 21. února roku 1902. Byl mu vystrojen honosný pohřeb a je pohřbený na čestném místě vídeňského ústředního hřbitova. A kdo se tam dojede podívat, tak zjistí, že doktor Holub leží ve společnosti takových jmén, jako je Beethoven, Bach nebo Mozart.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Před chvílí jsme navštívili muzeum doktora Emila Holuba v Holicích a teď zamíříme jen o necelých 10 kilometrů dál do obce Bíšť. To proto, že tu žije velká rodina cestovatelů. Vojtěch Filip a Pavel Hlásný. No a Vojtěch Hlásný se právě na sklonku roku vrátil z cesty po Africe, kterou absolvoval na motorce. Zvláštní je, že vzorem mu byl doktor Emil Holub. Vojtěchu, jak jste na to celé přišel?
Tenhle nápad podniknout cestu po stopách Emila Holuba jsem měl už dlouho. Ta iniciativa přišla z muzea Holubova, kde mi řekli, že by bylo dobré, abych to už konečně uskutečnil.
A ta motorka, to nebyl žádný nový typ?
Moje motorka je ČZ 250 z roku 62. Je to vlastně takový můj stabilní dopravní prostředek na cestování.
Od té Holubovy první výpravy vlastně letos uplyne 145 let. Jel jste skutečně v té stejné trase a lze ji vůbec po těch letech najít?
Najít tu samou trasu není už úplně reálné, ačkoliv Holub byl velice dobrý kartograf a tu cestu zakreslil velice dobře. Vlastně ta moje cesta probíhala v těch oblastech, kde se Holub pohyboval a navštěvoval jsem ta konkrétní místa, která Holub popisoval, takže řeknu, mezi těmi místy jsem se přemísťoval třeba po jiných trasách, ale ta moje trasa protínala tu trasu Holubovu.
Emil Holub tenkrát došel vlastně nejdál asi 500 kilometrů severně nad Viktoriiny vodopády a tam někde ho přepadl divoký kmen Mašukulumbů. Kam až jste se dostal vy?
Tak já jsem se dostal taky k Mašukulumbům. Dneska už tak divoký nejsou, mě nepřepadli. To mě přepadli v Kapském městě a jiný kmeny. Ale vlastně do té oblasti, kam holub došel, jsem se dostal taky, i když teda nikdo vlastně přesně neví, kde je ten bod, jeden konkrétní, kam holub došel, ale určitě jsem se dostal, řeknu, do okruhu 30-40 kilometrů od toho místa, kde holub opravdu skončil svoji druhou cestu.
Emil Holub popisuje v cestopise to přepadení u Galulongy a vy jste ji hledal?
Já jsem ji hledal, vzal jsem si tam na pomoc i místní překladatelku, ale bohužel se mi nepodařilo to místo přesně lokalizovat. Jenom taková zajímavost, vlastně ptal jsem se, co přesně znamená ten název Galulonga v místním jazyce, kmene Mašukulumbů, jak je holub nazýval, ale oni mají název dneska Ilové, tak Longa nebo Lulonga, teďka už přesně se nepamatuju, je pohyb, takže to je něco jako psí pohyb nebo pohyb psa nebo něco, nebo pohybující se pes, takže od toho by se možná dalo odpíchnout, najít hodně pohybujících se psů, ale to už je na jiný výzkum tohoto.
Kolik jste, Vojtěchu, urazil kilometrů na Čezetě?
Celkově jsem urazil asi 7800 kilometrů za 7 týdnů.
Budete o té své velké cestě někde lidem vyprávět ještě?
Tak určitě budu o té cestě vyprávět a takové první velké promítání nebo vyprávění bude v Kulturním domě v Holicích 24. února.
Tu otázku jsem položila záměrně, protože čas dnešních východočeských výletů, které jsme věnovali cestování za exotikou, se naplnil a tak se s vámi pro dnešek, milí posluchači, loučím. Můžete se podívat i na webové stránky Českého rozhlasu Pardubice, kde najdete fotografie egyptské princezny Herere, o které jsme dnes mluvili, záběry z Afrického muzea doktora Emila Holuba a také africké cesty Vojtěcha Hlásného z Bíště. Krásnou neděli vám přeje Tereza Brázdová.